Hjörvar.
Já, virðulegur forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir greinargerð þína fyrir málinu og fyrir að mæla fyrir því hér í dag. Það er ekki vanþörf á að við fáum fleiri stjórnarmálefni til umfjöllunar í háttvirtri efnahags- og viðskiptanefnd eins og staða mála er þar og sá miklu málafjöldi sem við eigum hér framundan á vorþinginu í miðað við þau frumvörp sem að boðað var að nefndin þyrfti að taka til umfjöllunar og helst gera auðvitað að lögum á yfirstandandi þingi. Það er eins og fram hefur komið að hér er á ferðinni gamall kunningi. Mál sem áður hefur verið hér til umfjöllunar og þegar það er nú endurflutt hefur verið tekið tillit til þeirra athugasemda sem að komu fram í hinni fyrri þinglegu meðferðinni. Hér er því fyrst og fremst að ræða tæknileg úrlausnarefni og ég tek undir það með háttvirtum 15 þingmanni er ekki að kjördæmis suður að það er mikilvægt að við í efnahags- og viðskiptanefnd fáum til liðs við okkur sem að vel þekkja til á þessu sviði. Hér er auðvitað fyrst og fremst verið að fylgja með þróun á alþjóðaréttar og samninga þessi efni, Singapúrsamningsins og þróun Evrópuréttar í sömuleiðis auk þessum verið er að skýra einstök ákvæði en ég mun að sjálfsögðu sem formaður efnahags- og viðskiptanefndar fá að til þess að rýna þetta með okkur þá sem að gerst þekkja og einstakir nefndamenn kunna að óska eftir hér milli umræðina til þess að tryggja sem vandaðast að umfjöllun málsins en vonast jafnframt til þess að það megi í þetta sinni takast að ljúka umfjöllunum málið og gera lögum hér vel fyrir vorið.
Til máls tekur háttvirtur